Mata l'America.
Woodrow Washington DC.
Edi Isango na Ilobili Eye. Mpopo ila mupe boye bola mona banso na nakana biso binene na sango na lokota la Lingala na lolaka la America uto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bosambi sami ya bozungili bato bayi bakangamaki po na komeka coup d'etat to po na komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa bozungelaki mposo boleki basambeli babango bazali kosenga mpe ete baigarde républicaine basambisama lokola
tokosamba po tolakisa te peno wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi bafinyonso wana ezali mpenza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bango.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique mapekisi bana ekolo kofuta mpako ya sika eye basimba manduki balingumba kodeko bazali kofutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri.
Chaque population oyo ezali na kati ya 13 groupement wana bazofuta 1000 francs par jour. Ba oyo babengi babengaka bango ba administrateur a foyer mignon wana bango bazofutisa bango 210 000 francs par semaine. Ba commerce bazopesa 4 000 francs par semaine.
Lelo nalinaka na biso etandu ya masano tokulubela bondongwani eye kozala kati na bobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique. Martin Bakole na Moui Allemagne Aji Kabayel eye IBF esengi bango kosala kati mokolo eye banite tokolobela pe lokola matanga ya Mutumbu Dikembe na Atlanta na Georgia lokola pe bundungwani ya Afrika ya box eye bandi na Kinshasa pe ba eliminatoire ya Cannes 2025 epai ba Leopard bamitie na nzela ya kokende na phase finale. Makambo ba emanso to kokende na bolai nango na mwa ntango kasi ya mbutu kopesa bino sango elingilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango. Tobanda na sango eye na ekolo Amerika awa isika wapi Kamala Harris na Donald Trump ba tambolaki mutu na mutu na ndenge na ye na ba eta ya makasi lobi loleki Harris na Caroline du Nord alukaki komonisa bo kasi boye ya kusangisa ba poni ya kala ya minene po na ngambo ya ba demokrate azalaki na milulu ya kusambela na eglise ya moko eye eyambaka mingi ba afro-américain na Greenville lokalite eye ezali na bayimboka ya bayindo kasi ebele na kati na bango balingi kosala maponanite. Donald Trump na Arizona ayingisaki makasi lisikulu na ye ya kubundisa misala ya immigration alakaki kobengana bayimigrant soki azongi na bokonzi. Kandida banso babale ba kukutana mokolo mwayambu lilo na Pennsylvania eta ya makasi po na bobeti tangwa na bango na baposo misato mitikali po na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza eye ezaliko ya milukiluki to basondage bizali penza ya kukangama. Hezbollah esakolaki lelo ete ekanelaki lipinga lya basuda ba ekolo Israel eye epusanaki na mboka eye ezali na mondelo na Maroun al Ras na sudi ya Liban esika wapi mapinga ma Israel mandimi kosala bituba ya mabele. Na liyebisi lyoko lingumba ya ba Libane eye ezali na ngambo ya ekolo Iran emonisaki ete babundi babetaki babombi na lisangali ya basuda ya oyo bango babengi munguna na mboka wana. Hezbollah efungulaki moto na basuda ya ekolo Israel baye bazalaki komeka kokota na bisika misusu ya sudi ya Liban. Na ekolo Congo Demokratiki lingomba politiki ya mokonzi ya mboka isakolaki bubungami na yango po na kubongola mobeko likonzi eye ezali komatisa bobangi na ngambo ya opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, alobaki ete mobeko likonzi ya lelo ezali na bambeba mingi mpe esengeli kubongola ma. Abengaki bato ya lingomba politiki na ye po ete balengela mpe bapesa mate ya na tina ya kusali sabaiba na ya parti politiki na ye po ba monisa bangun tina ya bolandeli misala ya kubongo la mobeko likondi lingomba politiki ya opposition en vol na ngambo na yango epesi ba ye bazali kokamba ekolo toli ete batika komeka kubongo la mobeko likondi. Ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ba yokana kilobi shiloleki na nzela ya likiti ya linaka lyoko ya misala mpe mikumba miye mizali na kati ya mwango eye babongisaki pona kusilisa misala ya ba FDLR mpe bolongoli ya mampinga elobaki lobi loleki agence angolaise ya presse angop boyokani eye ezali mbano ya bokutani ya ba ministre na kati ya bikolo baba elengelami na ekolo Angola eye esalemaki mokolo mwaposo moleki na Luanda na Angola alengeli pe bolongoli ya mikano ya bobundi ya ekolo Rwanda emonisili yebisilioko ya ministere Itali mambi mabapaya ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki kaka mpe ekolo Uganda biyoka na kihi mokolo mwamitano moleki na Kinshasa kumipesa po na kulandela misala ya basuda ya lisanga po na kubundisa ba ADF mokano eye ezwamaki na ntango ya bulandeli ya misala ya lisanga miye mizali kulandela maana mapinga ya bikolo banso babale wuto mokolo mwantuku misato ya sanza ya zomi na yoko ya 2021 na Beni na Nord Kivu mpe na Ituri bolandelami eye ezali komonisa etambe ya makasi na boyokane ya basuda na kati ya bikolo babale. Ministre ya mambi matali hidrokarbure eme Molendo Sakombi a monisaki na bokutani ya mbala ya zomi na sambo ya conseil de ministre na mbula matali likambo litali oyo babingi na lopoto zone d'intérêt commun ZIC na kati na ekolo Angola mpe ekolo o Congo Demokratiki yango sima ya botiyi linzaka na boyokani ya bikolo babale na mokukani na ye ya ekolo Angola na maye matali bo kamba mimpe botambisami ya zone d'intérêt commun ngebene na maye ma bimaki na bokutani lina maye matanga maki na ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba eme Molendo Sakombi a monisaki pe lisusu bolandisami ya bokutani ya tekiniki na kati ya lingomba eye esalaki yango na ntina ya kusilisa na lombango misala ya ba commission pe comité biye bibenga na kati ya botiyi na misala linaka ya boyokani mpe ya bokambi ya ZIC kasi mpe lisusu na kati ya musala ya musali mpe basaleli na ntina ya kolengela bokutani ya yambo ya komite ya operasyon eye ekolengela linaka ya misala mpe ekopona misolo to budget ya kusalela misala.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango ya Mouki Yalilo ou tout Washington DC na Ilobili Eye et Bill Sango. Bosambisa mili ya bozungili ya bato baye bakangama kifo na komeka kudeta tupe komeka kukweza bokonzi na sanza ya mitano na Kinshasa buliki bozungili mposo muliki basambili na bango ba buye tumbu ya liwape bazali kosenga ite bayi garde republikane basamba pe lokola tubenga kipo na yango maître Richard Bondo.
Audience selamaki bafungola ki audience na degré d'appel mais audience ana izalaki kaka po ba juge ya sika baye ba bilongi ya ba condamné 37 wana l'air ba identifia ki bango ba moni bango ba leki assisté na ba avocat na bango nde to solo la ki na cour poto yeba ndenge nini to kolande la instruction ya cause na na niveau ya appel oyo alors to kana ki po audience e banda vendredi oyo kuna ya le 18 octobre
ba kozi ba
totindi likambo ndenge wana Et puis pour nani ni to komi na appel parce que etumbu ya
natuna mutuna natuna natuna mutuna po na visiter abato 37 tope tuku misato na sambo bakati la maki etumbu ya liwa kasito yebi botele misi ya etumbu ya liwa elongwaki na ekolo Congo Democratique ba konzi bangola ki yango kasiko kanisi ni boko koma kokuka ko lungola etumbu wana ya liwa bakati la ki bato na bino bozo sambi so azo sambi sambi za Mosambi ya boko ya Dominicain.
Oui. Ah, ya solo mais bon abisso tolo bapona ngai avocat ya Zalman azali parmi ba américain oyo misato mais moko Zalman de azat client ngai ngai na lobaki que peine de mort est déjà aboli alors qu'on condamné bat na peine de mort et zanet bozo condamné pour ba exécuter angote nde ngai nazo mwana ndenge ba juge wana basali c'est que ba condamné kaka po esa la dissuasif e bangi sakabatu pe soki o sali makambu ya boye ba ko katela yo itumbu ya liwa alors ba tu ba kozala na bo bangi mais peine wana po na ngai esa deja aboli depuis 2006 na constitution parce que mobeko likunzi ya cour constitutionnelle article 75 ezo condamné président na premier ministre na servitude pénale à perpétuité c'est-à-dire kino bakokufa na mort normale bakozala na boloko mais bakokatela bango etumbu ya liwate voilà ndena lubi Kobanda 2013 et Zaskima ya 2006. C'est-à-dire, loi ya 2013 est respectée, ça conforme à l'article 61.1 de la Constitution Oyo et abolissa qui peine capitale.
Ezaka kapona ko luka kolongola etumbu ya liwande bozo bosengi babandla ko sambisa to bozo telebega makamu susu na ibi
zani. Tozana ba raison mususu tozo na ba raison mususu parce que bozo mwana na kati wana batu nyonso wana ata soda moko azate. C'est-à-dire batu ba kangami baza batu oyo balungaki ba kokata bilanga baza batu oyo ba skimba manduki ata na vie ya bango ya pasete. Donc ezali batu baye diko simba manduki te mekoma ba katela bango etumbu wana ya peine capitale. Nde tozo loba ke toko samba po tola kisake peine wana ya peine capitale ou bien accusation oyo ba pesi batu nyonso wana ezali penza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bazan
pona ni basoda ya garde républicaine bolingi pe basamba pe bakati na bango etumbu po ata moko te azalaki na komika kwesa bokonzi wana pona ni baosamba soki bazalaki te na likambo
quand les gens entrent au palais de la nation mais le palais est gardé qui était là ce jour là même pas leur chef le commandant de ce soir-là, de cette nuit, qui était de faction, même le garde Yassé, Yassé Penza, Azate.
Bon, merci beaucoup,
merci.
C'est bon, oui.
Ezalaki maître Richard Bundo, Mosambeli ya moko na Bayi Amerika, Bayi bakati la maki etumbu ya liwa na kati na bato baye ba sambisa maki pona komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano liki na Kinshasa. Mampingama ekolo Congo Democratique mapekisi banamboka kufuta mpako ya sika eyeba simba mandoki ya lingumba kodeko bazali kufutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Batombo ki bakodeko bazali mpe kopesa ba jeton ya 1000 francs congolais 5000 tokoleka na baebanso bazali kufuta misolo miango. Bruno Akili Sende azali moko kati na bapaka mayele na territoire ya Njugu. Tuyuka Bruno Akili Sende.
Na reunion na bango moko basala ki na état major na bango na Nyangarai batwana basali état na reunion na bango kuna babimisi taxe moko bazofuti sa population sikona kate taxe wana chaque population o ezali na kate ya 13 groupement wana bazofuta 1000 1000 francs par jour. Chaque population bazofutisa bango 1000 francs par jour. Baoyo babengi babenga kabango ba administrateur foyer minyana. Bango bazofutisa bango 10,000 francs par semaine. Ba commerçant bazopesa 4000 francs par semaine. Na à tout moment lokola ceux qui ba organiser biloko babenga kango salon. Ceux qui ba organiser salon na bango na état major na bango kuna nyangarai. Bazotinda message na ba village wana nyoso ya ba 13 groupements wana nyoso. Bazotinda message il faut batinda bango 5000 francs chaque village. Il faut voir si quoi au degré il y a violation à droit de l'homme aux états les makuna d'ailleurs ils ont pacté la souveraineté de l'état
baimbaso bazali kotosa te mokano mwa bango bazali ko nyokwama abakisi lisusu Bruno akilisende
onde angwana message yo tozo senga eza na président de la république parce que awa na to suite pesi message a serinyos changement ezala kate batona bazaka kakunu ba futi sa bango taxe bazo timu la pe ba oro bazo donc biloko wana nyoso bazo so melang ba taxe wana mbongo wana nyoso basomba kangona ko bamanduki wana ko bundisa ba farde ese na bumba ba population ango neka ko objectif na bango ndeji ko awa tozo alerter gouvernement central madame le premier ministre même président république parce que na territoire du groupe ba votaki président mais si ko population mituna pourquoi ba sacrifier bango boy bango pe ba votaki président de la république et tozo alerter pe communauté internationale ba bazore bazar représenter awa na monisco il faut ba tourner regard na bango kuna pona ni bazo boya ko tinda ba far de ce kuna na kati il faut ba tinda ba far de ce na kati pe groupement parce que ba sa trésor belé na kati 13 groupements, la population basa est belle kuna. Biso de baso bouma bato, so ki moto pesi mbongo te ba tortireo.
Lieutenant Jules Ngongo Tshikudi, Molobeli ya Mapinga, na etuka Ituri ya Sakolie te ba tombo ki ba Kodeko, bazali na ndigisa enate, mpe aba kebisi makasi. Tulanda lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Lokola ba denonse yango pe place yango yebani tokosala lolenge moko ndenge tosalaki na chomia ndenge tosala na mabanga na place nyonso oy groupe armé ekopose acte contraire à la loi po bala kisa ba pesa population na biso pasi aussitôt nous allons agir ndenge moko to telemelaki ngai to telemelaki ba ebane kosala na chomia ndenge moko pe toza ko telemela ba kodeko oyo bazali kosala kobuka lisusu ba acte d'engagement na bango basinyaki et donc nyonso wana tozali koloba ete apinga ekolo e kosala maso po ete bayebaza kotungisa population na biso ba répondre na ba acte na bango wana ezali ba violation de droit de l'homme
bosimba ete batomboki bana basila kofunda mambala na mbala na mabongisi mingi ba molongo lokola ONU koboma baimboka mingi mpe kopunza biloko bya bango. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Sika ekomi tango ya linaka na biso etando ya masano. Dikembe Mutombo alelamaki na suka ya mposo eleki na matanga na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika yambo na Bukunda Mibwaye. Na box IBF to IBF epesi mitindo ete moyi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole abunda na moyi Allemagne Ajit Kabayel pona ebonga ya moto wa kobunda pona nkamba ya molongo na Daniel Dubois. Championnat ya box to ya Bibotu na Afrika ebandaki lelo na ingumba Kinshasa. Bali opa ya ekolo Congo Demokratika ba komi pene na koleka na phase finale ya CAN 2025 basi ba lungi ba match misato pe ba komi na bilembo libwa nini etikali po ete bazwa tike na bango. Lusako na bino bansove boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Mutombo Dikembe to Dikembe Mutombo lokola zalaki kobenga ma awa na ekolo Amerika apesamaki losako ya suka na bayi libota pe na bayi NBA na suka ya mposo eleki milulumi ya bayi libota ya mosani monene ya kala ya basketball lisalamaki kaka mpo na bandeko baye na Atlanta na Georgia awa na Amerika epai ya zalaki kovanda bayi NBA pe ba pesaki ye lokumu Nkondo Mutombo Dikembe azala kikati na baye ba kenda sango po na lulingi na ye ya kubati la pano na ilimbo azala kikosalaka na luboko soki apekisi musani mosusu kutia bilembo abima koleka mbala minei mukangi ya malamu koleka na NBA chope meyer defenseur boko na ba ekipi mibale epai ya betaki tuloba Denver Nuggets na Atlanta Hawks ba longola kutu mayo na ye ya moto
tango 55 eye azalaki kolataka apesa makimba la mingi mbano pona ebeteli na yeto pe kangeli na ye mutombo dikimbe akanisa mingi pe pona bolamu azalaki kosala kati na yango l'hôpital lonene na kumbu ya mama waye biamba Marie Mutombo atonga na Kinshasa atonga kapelo kola bitelo azalaki kosunga ataba ye koliba kelasi ya likolo ya ekulu a Congo démocratique pe ya Afrika awa na États-Unis mokonzi ya ekolo Congo démocratique atumbola ki ye kaka na mposo eleki na mulongo ya bilombe to pe ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Na box Tobi Botu, IBF, Tope IBF, International Boxing Federation, et Pesi Mitindo Ete, Mouye Kolo, Congo Démocratique, Martin Bakole, Abundana Mouye, Allemagne, Ajit Kabayel, Pona Ebonga Yamoto, Ako Bunda Bongo, Pona Kamba, na Elumbe Mouya Molongo, Daniel Dubois, Martin Bakole, na Mibu Tukumi Satu, na Moko, Asi Alonga, Mbala Zomi, na Makale Kale, na championnat na tanga koma professionnel Kabayel Liende azali ya Allemagne na mibu tuku misato na mibale pe asi ya longa pe lokola na makali kalito pe na kao mbala zumi na sambo moto akolonga akowele lande kamba ya elombe ya molongo na Daniel Dubois oyo awutaki kubeta kukwisa makali kale Anthony Joshua na rando mitano na bitumalabango babundaki sanza eleki. Kaka na box championnat ya lisano liye ya Afrika ebandi lelo na Engumba Kinshasa Vado Yamba
Kondongwata ya Afrika ya bibotupe makofi efongoli bikuke na yango lelo mokolo ya zomi na minei na Kongo Demokratiki. Pona mbala ya yambo, abeti bibotu ya Kongo Demokratiki bakondongwana na baye ya bikolo mosusu na kisasa. Ninkisa ezali kosilisa na molongo ya liboso kukesana na championnat ya Afrika ya Cameroun. Elobi mokambi ya technique ya babeti botu ya Kongo Demokratiki Toussaint Lofanga.
Sabe bato oyu bana nivo ya likolo wana vizyo na biso ya libaso wa medaille d'or lwa chama David ezalo kola pitaka biji tozui mbabi brisiti tona boxe la kalite no kantite ona pa biso de kantite me kalite na katiki kalite baze bele vizyo na biso eza tobi ma premye tobi ma ki dezem na kamina ya terapi erdezem na dezem milelo edisi aza sfezem na mon
David chama na ngampo na ye ayebiete mboka na ye ezaliko tela ye miso opona kolonga mbano ya wolo.
Personnellement nazo se préparé comme il faut donc tant que moi massage moi ebele ko toza déjà bien à ma kamonyonso vike naza parmi la meilleure boxeur ya RDC parmi bateau il faut vraiment bape sa médaille na équipe ya boxe ya Léopard ya RDC donc j'ai pas droit à l'erreur
mobeti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique alobiete nungu nungu na bakambi ya boxe esi esi laki bango banso basali koyo kana malamu mbona kusunga ye uzwambano ena.
Tuza ensemble na direction technique, tuza ensemble na ba president nyoso, donc pour cette fois-ci, tuza la na ba doute te, tuza la ba lakine te comme ba fa passe ou na isala kiki, na za la ba médaille d'or, mais pour cette fois-ci, vraiment je vous rassure que je suis à 100% de ma forme et je vais arracher cette médaille d'or.
Ba beti bibotu ya Congo Démocratique, bazali ata na mboka moko ya kobanga te, elubi mokambilo faranga.
Ma ba izitie ba Maroki tu si tobeta bango na mboka na bango tobeta bango na mboka na bango na couple na bango tobeta bango oyebi na free decision toto sala ngo si 21 boxe na free decision tu na 21 boxe 19 medailles 10 medailles d'or RDC a free decision mo to boto le coupe tu na coupe a si 21 pays du monde RDC a mali premier to le lokomo to banga te to banga mo to mo te bango ba zana maboko ba boxe so bana maboko mbali
ata ko kondongwa na Afrika ya mbala e zali na Congo Demokratiki mo kambiro fanga a bosanite kokoso bazana kana yango na mambi matali ba beti piololo
eza problème moi ndika pa biso mo muke la caméra ba biso de dire fallait tout ma premier à cause à l'arbitrage parce que ba juste à l'arbitre mi so de manger bien pa manger bien ba gozo to ba gozo na so de manger bien juste à l'arbitre zamba linga biso te ba l'arbitre tout à zambia tant to gagner ba peut-être sur les états au suivi ba l'arbitre marque ya ba arar zimbabwe ça veut dire ba to za contre so tinisi je to tala ba l'arbitre te to tala bulu o ba boxe ba so la série
et sangel bongo ko e ba ite na kondongo na Afrika na Cameroun Congo Démocratique et longa ka pambandu zo mi na mitano mitano ya wolo motoba ya argent pe mine ya bronze a ona kisa sasa balingi bongo kolonga pambano koleka.
Na football lisano ya ndembo ba eliminatoire ya CAN 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba komi pene na kozwa tike na bango pona kokinde na phase finale ataku ba match etikali mwa moke ya kobeta basi ba lungi match misato pe ba komi sika na bilembo libwa nini etikali po ite baleka Valdo Yamba.
Kongo Demokratiki ezwaki elonga mongete moko na libungu tulu liboso ya Tanzania na kondongwana ya kozwa nzela ya CAN 2025 elonga ena ezali ya misato oyo efungoli lisusu nzela ya komipesa esika na CAN mosika ya bakalkul lobi trezo mputu azali moko ya baleopar ya kala. Ezali omu mesanote kumuna baleopa ko landisa ko longa lo lenge bazali ko sala mbala iye. Na yango baike balingi ko yeba nini ezali ko pesa bango ilunga. Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya tekniki ya federation ya nemo ya Kongo Demokratiki inde ya yanuliboye.
Le a reusiti ya leopar ezari d'abord conscience ya bajoua, management ya entraîneur et aussi le sérieux mis à côté à gestion ya équipe nationale entre l'état na federation ensemble ba le manyan soto wanande sali ke bajour el bazali koya bazana baba condition psychologique ya bien et ce qui fait que bazo donner le meilleur de même en lectine sali réussite
kasi atako bakolonga e betene na bango na libanda ya masanu ya martir ezali mala monte et le but raison pour tout
nous à la maison tu veux que tu m'as évité cette pression hein voilà il y a un danger de sous ba il y a un premier match na bango ba yisika libanda baza plus à l'aise que na kate normal et comme rapide ba omisan
ozanga ba betende mbo ya ba masanga ya Kongo Demokratiki na ba leopar ya disabre nde ezali moko ya mama na likambo eye ezali pe kosala bongo elobi Guillaume Ilunga.
Lelo ekomi mingi kaka bato ya libanda mwa moke mwa mekontantoa wana pe ezali me ezali moko na ba raison oyo ezosala ke na mboka awa donc ebele basan vraiment na lie na base te lelobi soki leo jouer na vit aza na ekipe nationale soki jouer na dering angoma ezalaka mosusu pe influence ezalaka mosusu donc ebele baza na ba base te nde tina osentir ke Kinshasa ezoporte vraiment ekipe nationale a 100% ndenge toye ebele
etikali se bilembo moke mpona ba leopar komipesa nzela ya CAN na yango esengeli na bayi Kongo Demokratiki komimema na lolendo te liboso ya Tanzania na kondongwana ya mibale
na match retour tokende na complexe ya supériorité te tokende vraiment kobeta lokola mibale po ke toyeba na kozwa qualification donc qualification nyonso ezaya facile ezalaka te okobunda 90 minutes me biso tolingi na match oyo deja ya retour bayeba na kocharge za motu ke tozwa ne fisika ata 1.2 eza na impa ya qualification qualification ya pete kozala te me tokobunda tisuka
mpona trezo mputu baliopa ya Kongo Demokratiki bazali na makoki ya kolonga lisusu Tanzania epai na ye.
Match niyo seza compliqué. Na ekipe toza na nyo na la goba mati. Eza kapabla oke de la victoire kuna na Tanzania. Parce que tout ali bien RD sa obeta bien se trouve te libanda. Et nanda kuma ebe se le gagne. Na eloko na olubi zaka akupe sa mwa makasi ba continue la victoire. Ba continue la victoire et sa répété et continue ti na souka.
Esanga le bongo kwa eba ite Kongo Demokratiki na ino ezwi ata mongete mokote sima ya bakondongone misato na bozintela ya CAN eye.
Sango iye ya CAN 2025 na Valdo Yambande esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso pe matondo mingi lokola na Valdo Yamba oyo ya pesa kibiso maboko Sango ya mokili ya lelo ya biso esuki awa kasi ya motu ya ezalaki ete bosambisami ya bato ba kangamaka kuna kumeka kukweisa bokondito kumeka kusala kudeta na Kinshasa na kanja mitano eleki bozongela ki mposo moleki kapito ya mbaki bongo moko na basambili ya batubaye oyu bazali kusenga ete bagarde republikane pe basamba pe bazali kubuya kabongo pe etumbu ya liwa matundu mingi na bino basobo na daki biso na sango ya mokili ya lelo tokuta na lisusu na site internet na biso po na sango ya mokili ya lelo pe sango esusu pe na Facebook na biso pe ba réseaux sociaux nyonso ya VOA Lingala to pe sepe matundu mingi na Michel Joseph wasunga kibiso na Njela ya Masini pe na Antoine Roger Bulamba oyo apesa kibiso maboko po na sango boko bakulanda lulaka la Amerika ezaki bongo wabino edi sango Boboto Pekinya ou Maboto Mabini.